подкасты «Радио Свобода».
Добры день, это «Гадна Соусь». Мы у живым эфире «Пику Свободы» и разом с кіраўніком агенства трансатлантычнага супрацоўніцтва Валерам Кавалеўскім паспрабуем разабрацца, чаму прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пазваніў кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку перад перамовамі з Пуціным на Алясцы, а таксама падсумуем вынікі саміту на Алясцы. Добры дзень, спадар Валер.
Добры дзень, спадар Нікана.
Такім чынам, за 6 гадзінаў да пачатку саміту на Алясцы, сустрэчы з Владзімірам Пуціным. Дональд Трамп тэлефануе Александру Лукашэнку. Потым у сваёй соцсетцы ён піша, што пагутарыў з Лукашэнкам і абмеркаваў вызваленне 1300 палітвязняў. Ваша версія, чаму гэта адбылося і што стаіць за гэтым тэлефанаваннем?
Сапраўды звяртае на сябе ўвагу, што Трамп у гэтым паведамленні вынес на першае месца менавіта гуманітарную праблему вызвалення палітычных вязняў. І вядома, што Злучаныя Штаты і Рэспубліка Беларусь вядуць перамовы паміж сабой менавіта з фокусам на гуманітарны кампанент беларускага крызіса. І тут бачым, што нечакана Трамп паведамляе першым пра гэта, і што ён выносіць на першае месца менавіта гуманітарную праблематыку, менавіта вызваленне палітычных зняволеных. І гэта якраз такі падкрэслівае і ўмацоўвае вось гэтую версію пра тое, што гуманітарныя перамовы, яны вельмі зручныя для ўсіх бакоў, і для Мінска, і для Вашынгтона, і нават у пэўным сэнсе для Крамля, бо не выносяцца на першыя радкі геапалітыка, бяспека, вайна супраць Украіны, агрэсія, там, ну, іншыя такія даволі вострыя праблемы. Усё выглядае досыць прымальна, годна, высакародна. Мы тут размаўляем пра лёсы жыцця людзей і ну, в гэтым сэнсе такая тэма, якая досыць зручная. Але, на мой погляд, ўсё ж такі галоўныя тэмы хаваюцца за гэтай гуманітарнай тэмай. І гэта менавіта пытанне геапалітыкі, сканчэнне вайны супраць Украіны. Лукашэнка ў гэтым сэнсе даволі цікавы для Злучаных Штатаў партнёр, таму што ўсё ж такі ён мае наўпроставы доступ да Пуціна на пастаяннай аснове. Гэта той чалавек, які найбольш з усіх сусветных палітыкаў размаўляў з Пуціным, ведае добра яго асаблівасці, слабыя, моцныя бакі, яго псіхалагічны партрэт. У гэтым сэнсе Лукашэнка можа быць і як крыніцай інфармацыі пра тое, хто такі Пуцін, так і такім вельмі зручным месенджэрам, які можа даводзіць пэўныя меседжы, пэўныя сігналы да Пуціна.
Ну, калі пэўныя меседжы, пэўныя сігналы, нейкае пасланне, якое за 6 гадзінаў да пачатку саміта Дональд Трамп хацеў перадаць Пуціну праз Лукашэнку, якое гэта можа быць пасланне? А чаму яго нельга было, напрыклад, перадаць раней не такім каналам?
Сапраўды, я думаю, што як бы тут ніхто з нас не зможа дакладна назваць гэты сігнал і ўвогуле, ці быў гэты сігнал. Але тое, што турбуе Лукашэнку ад пачатку вайны супраць Украіны, гэта менавіта пытанне выжывання самой Беларусі, як будуць улічаны нацыянальныя інтарэсы Беларусі у гэтай вайне, ці дамоўленасць па заканчэнню вайны. Гэта тое, што таксама Лукашэнка, не саромеючыся, вельмі адкрыта пра гэта казаў амерыканскім дэлегацыям, казаў і на адкрытых сустрэчах з беларускімі дыпламатамі, што нам трэба думаць, як забяспечваць свае інтарэсы. Пытанне напрыклад, таго самага перамоўнага працэсу, які мог бы адбыцца у Мінску, гэта тое, што ці ў Беларусі, это тое, што Лукашэнка прапануе неаднаразова. Я думаю, што гэтая тэма таксама патрапіла на радар амерыканскім дыпламатам і палітыкам. Это тое, што, ну, пэўным сэнсе можа быць выкарыстана вось гэтая магчымасць пасярэдніцтва такога умоўнага для таго, каб прасоўваць і сваю павестку з боку Лукашэнкі. Гана? Даруйце, калі ласка, перарвалася сувязь. Ці маглі б вы паўтарыць пытанне?
Я цытавала аналітыка свабоды Валера Карбалевіча, які кажа, што для Лукашэнкі гэта тэлефанаванне велізарны падарунак, і ён наўрад ці марыў пра такі падарунак, і што гэта прарыў міжнароднай ізаляцыі. Паводле вас, ці сапраўды гэта прарыў міжнароднай ізаляцыі, прынамсі на амерыканскім кірунку?
Так, адназначна гэта з'яўляецца прарывам у міжнароднай ізаляцыі, я згодзен з гэтым, я не згодзен толькі з тым, што гэта падарунак. Гэта ўсё ж такі выглядае як на такую даволі мэтанакіраваную якасную працу беларускай дыпламатыі для таго, каб дасягнуць гэтых новых вынікаў, каб дабрацца да Трампа. На сённяшні дзень Трамп найбольш запатрабаваны міжнародны палітык. Ён здольны сапраўды рабіць нейкую розніцу ў тых сітуацыях, якія ўжо здавалася б ніякіх перспектыў для зменаў не маюць. Для Лукашэнкі вельмі важна было да яго дацягнуцца, і ён гэта зрабіў нават ва ўмовах, калі ў яго вельмі кепскія карты на руках. Нават ва ўмовах, калі ён ніжэй за плінтус, за нулявую адзнаку. Ён не прызнаны, ён пад кантролем Расіі, ён суагрэсар у вайне, ён пагроза міру і бяспецы. І ў гэтых умовах ён здолеў менавіта праз беларускую дыпламатыю дацягнуцца да Трампа і дамагчыся вось гэтага тэлефанаваны на простай размовы з Дональдам Трампам. Я лічу, што гэта абсалютна не падарунак, гэта вынік працы. Гэта трэба адзначыць, трэба разумець тое, што беларуская дыпламатыя ў гэтым сэнсе дасягае пэўных такого значнага прагрэсу, які вельмі важны для Лукашэнкі.
Ну і ці можна гэта назваць такой вялікай перамогай афіцыйнай беларускай дыпламатыі, у тым ліку перамогай над дыпламатыяй, ну, якая на даволі высокім узроўні існуе ў дэмакратычных сілах?
Я магу так сказаць, тое, што візіт Келага ў Менск, яго сустрэча з Лукашэнкам выклікалі значную цікавасць з боку і палітыкаў, і дыпламатаў Еўропе. Тое, што мы абмяркоўвалі ў краіне, я некалькі тыдняў таму быў у Кіеве, сустракаўся, абмяркоўваў таксама гэтую тэму. Гэта выклікае значную зацікаўленасць, і я магу толькі сабе ўявіць, як рэагуюць на факт тэлефанавання Трампа Лукашэнку на гэтую размову. І, канешне, гэта паказвае, што Лукашэнка паступова адваёўвае тую тэрыторыю, тую прастору міжнародную, якую ён згубіў пасля 20-го года. І в гэтым сэнсе, канешне, абсалютна відавочна, што дэмакратычныя сілы губляюць гэтую прастору, магчымасць манапольнага доступу на найвышэйшым узроўні да амерыканскіх дыпламатаў, да амерыканскіх палітыкаў такога ўзроўню, то бок, да, безумоўна, што, ну, прынамсі, манаполіі на сённяшні дзень няма. Я не думаю, што Трамп пагодзіцца на тое, каб размаўляць са Светланай Ціхановскай, бо, ну, я проста не бачу, каб ён размаўляў хоць з кім-небудзь ці сустракаўся з нейкімі актывістамі, праваабаронцамі, апазіцыйнымі палітыкамі. Ўсё ж такі ў яго фокус менавіта на дзяржавах, на кіраўніках дзяржаў.
А мы ў жывым эфіры піку свабоды. Я адразу прашу прабачэння нашай аўдыторыі, калі ёсць некаторыя праблемы з сувяззю, паколькі гэта надзвычайная навіна, надзвычайная падзея, і мы робім гэты жывы эфір не ў студыі, таму, калі ласка, прыміце наша прабачэнне. Я спадзяюся, што далей сувязь будзе добрая. Спадар Валер, ну вот у сваім допісе у сацыяльнай сетцы Трамп назваў Лукашэнку паважаным прэзідэнтам Беларусі. Ну і напэўна, гэта не толькі ветлівасць. Вядома, Захад не прызнаў вынікі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, не лічыў Лукашэнку законна абраным прэзідэнтам краіны. Святлану Ціхановскую, пра якую мы толькі што гаварылі, у заходніх сталіцах, у тым ліку Вашынгтоне пры Байдэне, прымалі на найвышэйшым узроўні. Ці азначае гэты зварот прызнання вынікаў выбараў амерыканскім бокам, ці, ну, гэта ўсё ж ветлівасць толькі?
Не, я думаю, што ёсць сітуацыя дэ-факта прызнання той улады, якая існуе ў Беларусі. Лукашэнка сапраўды кантралюе сітуацыю, ён захоўвае нейкі суверэнітэт. І так, тут ёсць такая доўгая размова пра тое, колькі гэта суверэнітэту засталося ў Беларусі, ці не ўсё аддаў Лукашэнка яшчэ Крамлю. Ну, але тым не менш, вось гэта тэлефанаванне, наўпроставая размова Трампа Лукашэнкі паказвае, што ёсць прызнанне таго, што Лукашэнка ўсё ж такі пэўную частку сваю суверэнітэта захоўвае. Я не сказаў бы тут, што гэта ёсць некае дэ-юрэ прызнанне, што Злучаныя Штаты цяпер прызнаюць Лукашэнку законна абраным прэзідэнтам Беларусі, яны прызнаюць рэальнасць. Рэальнасць заключаецца ў тым, што Лукашэнка кантралюе сітуацыю ў краіне, прымае самыя розныя рашэнні, ад дробных рашэнняў там па ЖКХ, ці выплата стыпендый і пенсій, да таго, што ён падпісвае пагадненні геапалітычнага кшталту, прымае рашэнне аб удзеле ці не ўдзелі Беларусі ў войнах.
Я хацела пра такі цікавы складнік, які нейкім чынам тлумачыць цікавасць Трампа да Беларусі. Хацела працытаваць Вольгу Лойку, былую палітзняволеную журналістку, рэдактарку. От яна лічыць, што ў тым ліку от беларускае пытанне прасоўвае зяць Дональда Трампа Кушнер, продкі якога беларускія габрэі. І вот нібыта Трампу вельмі хацелася б застацца ў гісторыі, ну, не толькі міратворцам, але і праведнікам свету. напрыклад, ці ви згодны, ну, вот, з таким гуманітарным складнікам з боку Трампа?
Я пагаджуся з тым, што Кушнеры, сям'я Кушнераў сапраўды мае дачыненне да гэтага. Пра гэта вядома яшчэ, што падчас першага прэзідэнцтва Трампа гэты канал быў задзейнічаны для таго, каб нейкім чынам наладжваць адносіны з Вашынгтонам, з камандай Трампа, і яно працавала. А цяпер цалкам верагодна, што гэты канал працуе зноў. Мы дакладна гэта не ведаем, прынамсі у публічнай прасторы пра гэта паведамленняў не было. Ці Трамп хацеў бы быць яшчэ і праведнікам міра да таго, што ён хоча быць нобелеўскім лаўрэатам міра. Я такого не магу выключаць. Ну, але разам з тым, таксама Трамп такая даволі складаная фігура. З аднаго боку, ён бізнесмен, яго грошы гэта ўсё, ён вельмі транзакцыйны. З іншага боку, ён вельмі часта, калі ён публічна выступае на тэму вайны, напрыклад, агрэсіі Расіі супраць Украіны, ён звяртае найперш увагу пра тое, што гінуць людзі. Кожны дзень гіне вельмі шмат людзей. І я не да канца магу зразумець, ці гэта нейкая шчырая занепакоенасць тым, што гінуць людзі, ці гэта такая сапраўды шчырая антываенная пазіцыя Трампа, які не любіць войны. Вядома пра тое, што Джей Ді Ванс, яго віцэ-прэзідэнт, сапраўды вельмі антываенна такі настроены чалавек, для якога, в прынцыпе, любыя войны гэта анафема. Ці гэта тое самае, можна сказаць, пра Трампа, я не ведаю, але відавочна тое, што ён досыць паслядоўна звяртаецца да тэмы гуманітарнага складніку у войнах, у канфліктах, у крызісах. Ці можа гэта нейкім чынам праецыравацца таксама на сітуацыю ў Беларусі? Я думаю, што такая версія цалкам можа быць абгрунтаванай.
А вось я хацела яшчэ запытацца вас, ці ёсць у вас тлумачэнне тай розніцы ў лічбах? У чэрвені было 14 палітвязняў вызваленыя, у паведамленні Трампа гаворыцца пра 16. Ну, беларуская прэс-служба Лукашэнкі гэта не аспрэчвае. Вот гэты два палітвязні, ну, мая версія, магчыма, гэта Юрай Зянкович, яшчэ грамадзянін США, які быў вызвалены не так даўно. Адкуль вот гэтае несупадзенне лічбаў?
Я думаю, што сапраўды гэта можа быць проста памылка, тэхнічная памылка. Нагадаю, што 2 ліпеня выйшла група з 16 палітычных зняволеных, якія былі вызваленыя па памілаванню менавіта напярэдадні Дня Незалежнасці ў Беларусі. То бок, магчыма, тут нейкім чынам стварылася такая блытаніна, але я б на яе так асабліва не звяртаў увагу. Мне здаецца, што яна, ну, проста тэхнічная памылка.
Мы у жывым эфіры з Валерам Кавалеўскім, кіраўніком агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва. І мы працягваем гутарыць пра тэлефанаванне Дональда Трампа Аляксандру Лукашэнку, а таксама пра вынікі саміту на Алясцы. Я хацела б зараз пагаварыць пра перамовы, пра званок прадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула Аляксандру Лукашэнку пасля размовы з Трампам. Джон Коул, юрыст, ён быў на перамовах з Лукашэнкам 21 чэрвеня ў Менску. Пасля гэтых перамоваў вызвалілі 14 беларускіх палітвязняў, у тым ліку Сергея Ціхановскага. Паводле прэс-службы Аляксандра Лукашэнкі, тэмы размовы зноў былі перамовы на Алясцы, сітуацыя ва ўкраіне, таксама абмяркоўваліся беларуска-амерыканскія дачыненні. З паведамлення сайту Лукашэнкі нельга зрабіць выснову, што тэму палітвязняў абмяркоўвалі. Як вы думаеце, ці ўсё ж абмяркоўвалі і калі чакаць першых вызваленняў?
Я думаю, якраз такі гэты званок ужо быў пра нейкую механіку, пра нейкія практычныя крокі, якія павінны ісці за вось гэтымі размовамі пра вызваленне людзей. І тут нават у самім паведамленні, дакладней у інтэрв'ю Валенціна Рыбакова прагучала, што Лукашенко сказаў: так, мы працуем над пытанням вызвалення, мы чакаем, што будуць нейкія, гэта будзе двухбаковы працэс. То бок, мы працуем над сваёй часткай, вы працуеце над сваёй часткай. І мы памятаем, што гэты пакет, гэтае пагадненне аб вызваленні людзей уключае крокі з амерыканскага боку па змякчэнню санкцый. Ці гэта будуць знятыя санкцыі, ці прыпыненыя санкцыі, дакладна невядома. Я думаю, што вось гэты другі званок, што таксама сенсацыйна ў пэўным сэнсе, што адразу два званкі такога высокага ўзроўню адбыліся ў Лукашэнкі за адзін дзень, што яна якраз была прысвечана, гэтая размова, механіцы, практычным крокам, калі, што і якія крокі будуць зробленыя амерыканскім бокам. Я думаю, што якраз такі тут мяч на баку менавіта Злучаных Штатаў. Пра гэта казаў і Лукашэнка у сваіх публічных выступах, што ён чакае. Мы зрабілі ўжо шэраг крокаў, вось на працягу года мы гэта рабілі, а цяпер мы чакаем, што Злучаныя Штаты зробяць сваю частку дамоўленасцяў. Ну і тут, думаю, што гэта размова была прысвечана менавіта гэтаму аспекту.
Скажыце, калі ласка, ці будзе наіўным зараз чакаць вызвалення ўсіх, чакаць спынення рэпрэсій?
Я не думаю, что гэта наіўна. Якраз такі ўвесь гуманітарны трэк паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі быў прысвечаны менавіта тэме вызвалення палітвязняў. Рэпрэсіі стаялі як бы другім нумарам. Яны, канешне, это взаемазвязаная праблема з вызваленнямі людзей. І гэта адна з тых такіх крытычных частак гэтай перамоўнага трэку паміж ЗША і Беларусю. Вызваляюць столькі людзей, але ўсё ж такі рэпрэсіі працягваюцца. Арышты працягваюцца. І, канешне, ёсць чаканне таго, што і гэтая праблема будзе вырашацца падчас перамоўнага трэку, што яна не застанецца ў баку. Бо сапраўды проста здымаць санкцыі без таго, каб змяншаліся рэпрэсіі, ну, фактычна гэта губляць рычагі ўплыву на сітуацыю ў Беларусі.
Но вот я хочу процитовать Светлану Тихановскую, лидерку демократичных сил в Беларуси. Она заявила, что покуль репрессию в Беларуси не спынится цалком и покуль все политвязни не выйдут на волю, не повинно быть никаких измен у политики, у дочинения до режима у Менску. А что это телефонование означает для демократичных сил в Беларуси, для объединенного переходного кабинета, для офиса Светланы Тихановской? Те, они являются теперь часткой этого перемовного процесса, который отбывается помежу владами Беларуси и представниками Злу Злучаных Штатаў.
Не, канешне, не з'яўляюцца частка гэта перамоўнага працэсу. В прынцыпе, можна сказаць, што вельмі многія ў дэмакратычным руху кансультуюць, падказваюць, сустракаюцца, падштурхоўваюць да пэўных дзеянняў. Гэта і праваабаронцы, гэта і незалежныя медыя, гэта і грамадзянскія структуры, ініцыятывы, як наша, напрыклад, кааліцыя за вызваленне палітычных зняволеных. У нас рэгулярныя кантакты з амерыканскім бокам, каб зноў жа нагадаць, падсвяціць, падштурхнуць да нейкіх канкрэтных дзеянняў. Прыкладна тое самае робіць і офіс Светланы Ціхановскай, і яе каманда. То бок, у гэтым сэнсе у нас усіх роўна аддаленыя пазіцыі у гэтым працэсе. Мінску не патрэбна нейкае пасярэдніцтва, Мінску не патрэбна там трэцяя асоба за сталом перамовы, калі ён размаўляе з Трампам. Ніхто не, нікому не прыйшло ў галаву сказаць, Трамп, Лукашэнка ў гэтай размове павінен прысутнічаць хто-небудзь ад дэмакратычнага руху. Бо гэта проста нонсэнс. Размаўляе дзяржавы, і заўсёды дзяржавы будуць аддаваць перавагу менавіта кантактам паміж дзяржавамі. У гэтым сэнсе я магу сказаць, што вось гэтая цытата, якую вы правілі ад Светланы Ціхановскай, пра тое, што спачатку павінны быць выкананы ўсе патрабаванні, а пасля ўжо будзе мяняцца палітыка па Беларусі. Яна з'яўляецца прынцыпам, прыкладам такой максімалісцкай пазіцыі, што ці ўсё, ці нічога. І гэта не спрацавала. 5 гадоў гэта не спрацоўвала. Мы бачым, што Злучаныя Штаты памянялі гэты падыход дакладна наадварот. То бок, мы згодныя размаўляць пра нейкія змякчэнні у сваёй палітыцы на Беларусі, калі гэта будзе прыводзіць да вызвалення людзей, да спынення рэпрэсій. І так, гэта вельмі працяглы, вельмі складаны працэс, які не адразу прыносіць тыя выгоды, тыя вынікі, якія нам усім хацелася б. Але мы бачым, што на агульным фоне гэта значна лепш, чым адсутнасць любога прагрэсу, які мы назіралі на працягу 5 гадоў. І таму, там, калі казаць ужо пра ролю дэмакратычных сіл, палітычных структур, ну, то відавочна, што, зноў жа, яны губляюць манаполію на тое, каб размаўляць з палітыкамі, кіраўнікамі дэмакратычных краін, што Лукашэнка паступова вяртае гэтую тэрыторыю, пры гэтым вяртае так, як яшчэ гэтага раней не было. Бо не было раней прыкладу таго, як Лукашэнка размаўляе па тэлефону з кіраўнікамі, з кіраўніком Злучаных Штатаў. Такіх прэцэдэнтаў проста не было, і той самы Валенцін Рыбаков пра гэта казаў. Але тым не менш, дэмакратычны рух увогуле, ён не губляе свае актуальнасці, таму што Беларусь на сённяшні дзень жыве ва ўмовах аўтарытарнай сістэмы, нават можна сказаць, ужо якая накіроўваецца ў бок таталітарызма, і мэты аднаўлення правоў чалавека, аднаўлення законнасці, вяртання такіх інстытутаў, як вольныя выбары ў Беларусі, гэтая тэма застаецца актуальнай. Таму дэмакратычны рух сам па сабе не будзе губляць актуальнасці і рэлевантнасці нават на фоне вось гэтых паляпшаючыхся адносінаў паміж ЗША і Беларусью.
Ну, я б дадала тут ремарку, што гэта ўсё ж перамовы, тэлефонныя перамовы з прэзідэнтам ЗША, але не з лідарамі краін Еўразвязу. Чыя пазіцыя адносна выбараў, адносна сутнасці рэжыму ў Менску, ну, не мяняецца. Можна гаварыць толькі, ну, пра што мы гаварылі раней, пра прарыў на амерыканскім кірунку. Валер, давайте пяройдзем уласна да аналізу вынікаў саміту, які прыйшоў на Алясцы. От першая рэакцыя, першая рэпліка Дональда Трампа была пра тое, што пра сустрэча прадуктыўная, але ўгоды пакуль няма. Пазней у інтэрв'ю Fox News ён казаў пра тое, што з Пуціным можна дамовіцца, калі дзейнічаць з пазіцыі сілы, і ён думае, што Пуцін хоча міру. А ваша ацэнка выніковасці гэтай сустрэчы і яе магчымага працягу.
Я погоджуся з тим, що з тим меркаванням, що виніки були досить стіплі. І, скажімо так, єдине, що можна таке вельми конкретне винести з гэта, це со слова самого Трампа, що Путін не хоче некое перамир'я, не хоче закінчення, часового закінчення огня, і він хоче мирну домовленість. Ну і гэта відавочна, на мой погляд, виглядає як такий винік маніпуляції з боку Путіна, якому вельми важно було виграти час. Откласти магчымыя захады з боку Злучаных Штатаў, якія маглі б прывесці да там санкцый новых фінансавых ці эканамічных супраць Расіі. То бок яго задача была адкласці пэўныя негатыўныя рашэнні з боку Злучаных Штатаў, пакуль ён будзе нарошчваць свае наступальныя аперацыі на тэрыторыі Украіны. І ў гэтым сэнсе вось гэтая формула не прыпынення агню, гэта не вельмі добрая ідэя. Давайце будзем думаць пра мірнае пагадненне. Гэта з'яўляецца ў пэўным сэнсе перамогай Пуціна. Тым больш, што мы разумеем, што заключыць пагадненне аб міры гэта вельмі складаная задача, якая павінна ўключаць у сябе вельмі шмат складнікаў. Бо мы кажам і пра справядлівы мір, але таксама пра ўстойлівы мір. Ну, то бок, як забяспечыць устойлівасць гэтага міру не праз дзень, не праз год, а на 10 гадзін наперад, там ці назаўсёды. Таму, ну, такія досыць сціплыя вынікі гэтага саміту, можна так сказаць, але з пункту гледжання Лукашэнкі, я думаю, што для яго гэта не кепская навіна, таму што фактычна бакі не змаглі вырашыць усе праблемы, не змаглі дасягнуць некага новага ўзроўню вырашэння гэтага канфлікта. Гэта азначае, што яго роля як магчымага пасярэдніка ў гэтай сітуацыі, у гэтым працэсе, яна будзе захоўвацца, захоўваць сваю актуальнасць. Запатрабаванасць, і я не выключаю, што гэта будзе прыводзіць да новых нейкіх кантактаў паміж Лукашэнкам і Трампам.
Ну і вось гэтае запрашэнне Дональда Трампа ў Беларусі, і Менск, магчыма, можа разглядацца як пляцоўка для перамоваў далейшых па вырашэнні, ну, па заканчэнні вайны Расіі супраць Украіны. Як вы разглядаеце гэтую магчымасць, наколькі гэта верагодна?
Я думаю, што гэта верагоднасць вельмі моцна вырасла за апошні час. Я б сказаў так, яшчэ год таму, калі я чуў пра гэта размовы, то гэта выклікала ў мяне вельмі моцны скепсіс. На сённяшні дзень я падтрымаў такую ідэю пры ўмове таго, што Беларусь зменшыла б свой удзел у вайне, каб, напрыклад, ваенна-прамысловы комплекс Беларусі не падтрымліваў ваенныя дзеянні Расіі, каб былі створаныя нейкія новыя механізмы па ўмацаванню даверу паміж Беларусю і Украінай. Ну, то бок, каб Беларусь у выніку гэтых працэсаў і у выніку гэтых рашэнняў прасоўвалася назад у бок нейтральнасці нашай краіны датычна Украіны. Гэта важна сёння на гэтым этапе, калі ўсё ж такі застаецца няпэўнасць датычна таго, ці Беларусь можа яшчэ ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны ці не. І гэта вельмі важна ў доўгатэрміновай перспектыве, стратэгічнай перспектыве. Ці Беларусь будзе заставацца пад кантролем Расіі, што можа у сваю чаргу весці да таго, што Расія можа скарыстацца зноў нашай краіны для агрэсіі супраць Украіны. Таму гэты мірны працэс, гэта насамрэч досыць неблагая ідэя. Мне падаецца, што ёй можна было б скарыстацца. Про гэта гаворыць і Пуцін. Ён таксама выказваўся некалькі разоў пра тое, што гэта была б не кепская ідэя. Наколькі я зразумеў з кансультацыі з украінцамі, яны на гэта глядзяць больш стрымана, чым раней. Адзінае, што іх магло б як бы засмучаць, гэта брэндінг, так умоўна кажучы, бо быў Мінск-1, быў Мінск-2, якія скончыліся досыць кепска. І ніхто не хацеў бы паўтарыць гэты самы прыклад, які, ну, прывёў зноў да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж Украінай і Расіяй.
Ну, гаворачы пра вынікі саміту, Дональд Трамп правёў перамовы пасля сустрэчы з Пуціным з саюзнікамі па НАТА, а з прэзідэнтам Зеленскім. Прэзідэнт Зеленскі вылятае ў панядзелак у Вашынгтон. Ваш прагноз, як далей могуць працягвацца гэтыя перамовы? Што наперадзе?
Я думаю, что для Трампа принципово важно все-таки досягнуть вынику. То бок он стал в певном сенсе таким уладальником мирного процессу, уладальником эффективного заканчивания этой войны. Ему нема куда деваться с этого. То бок были спробы с его боку як бы покинуть этот процесс, сказать, разбирайтесь сами, раз вы такие непослухмяные, раз вы не чуете, что я вам кажу, то разбирайтесь сами. Але все ж таки у пэўным сэнсе Трамп на сённяшні дзень сам гэтым мірны працэс валодае ім, яго палітычнымі перспектывамі. Гэта важна і для ўнутрыпалітычнай дынамікі, і для тых выбараў, якія адбудуцца праз прыкладна год, трошкі больш у кангрэс, якія вельмі важныя для яго палітычных перспектыў. Што тычыцца Украіны, я б тут адзначыў, што вось гэтую паралель, якая для мяне здаецца вельмі важнай, каб мы разумелі таксама ролю і ўспрыняцце Трампа ў Украіне і ў Беларусі. Ну, то бок гэта вельмі складаная фігура з вельмі такімі новымі падыходамі, часам такімі падыходамі, якія незразумелыя ўсім, якія выглядаюць радыкальна, магчыма там з каштоўнасцямі нешта не тое. Гэта тычыцца таго, як Трамп падыходзіць да заканчэння вайны, як Трамп дапамагае вызваляць палітычных зняволеных у Беларусі. Я чу, што і ў Беларусі, і ва Украіне ёсць недахоп надзеі і таго, што хтосьці прыйдзе і дапаможа ім вырашыць гэтую праблему. Ва Украіне, то як я бачу гэта ў кансультацыях з дыпламатамі, з экспертамі, з палітыкамі, яны глядзяць ўсё ж такі з надзеяй на тое, што Трамп робіць. Так, яны не зусім згодны. І так, вельмі шмат ёсць засцярог і трывог датычна Трампа, ці ён не паступіцца інтарэсамі Украіны. Але іншых варыянтаў на сённяшні дзень няма ва Украіне. Няма іншых палітыкаў сусветнага ўзроўню, якія браліся б за гэтую справу і былі сапраўды эфектыўнымі ў гэтым. Так, эфектыўнасць магла быць іншай, КПД, ККЗ у гэтай справе мог бы быць іншым, але тым не менш працэс ёсць. Тое самае можна сказаць і пра Беларусь. Так, гэта не самы, скажам так, аптымальны варыянт вырашэння праблемы палітычных зняволеных у Беларусі ці спынення рэпрэсій і ўвогуле спынення ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі. Але Трамп – гэта адзіная на сённяшні дзень сіла, якая гатовы гэтым займацца, Злучаныя Штаты, у прынцыпе. Бо, напрыклад, Еўрапейскі звяз заняў вельмі такую жорсткую, негнуткую пазіцыю, яны карыстаюцца інструментамі, якімі карысталіся 5 гадоў, якія ні да чога не прывялі, яны чамусьці ўпэўненыя, што наступныя 5 гадоў, калі яны будуць карыстацца тымі самымі граблямі, то будзе некі іншы вынік. Іншага выніку не будзе, трэба мяняць гэтыя падыходы. І ў гэтым сэнсе для беларусаў, для мяне асабіста, Трамп сапраўды той чалавек, які нясе надзею, які дапамагае нам вырашыць праблему, магчыма, не ідэальным чынам, магчыма, для гэтага спатрэбяцца кампрамісы, разуменне таго, што Лукашэнка застаецца ва ўладзе і што, скажам, дэмакратычныя перамены ў Беларусі будуць адкладзеныя ў часе, але тым не менш, што важна, мы захоўваем краіну. Мы дапамагаем выйсці людзям з турмаў, магчыма, гэта дапаможа нам таксама спыніць рэпрэсіі. Так што Украіна і Беларусь у гэтым сэнсе маюць падабенствы, і яны звязаны менавіта з фігурай і стылем кіравання Трампам.
Ну, я працытую яшчэ раз Валера Карбалевіча, яго аналіз. Можна казаць, што тэлефанаванне Трампа ўмацоўвае суб'ектнасць Беларусі. Вы таксама пра гэта казалі. Вашынгтон паказвае, што разглядае беларускую дзяржаву не як сатэліта Расіі, як самастойнага міжнароднага суб'екта. Наколькі гэта адпавядае, я так разумею, што адпавядае інтарэсам Лукашэнкі, інтарэсам уладаў Беларусі, ці адпавядае гэта інтарэсам беларускіх дэмакратычных сілаў, усіх беларусаў, як вы мяркуеце?
Да, я тут, конечно, за все демократичные силы не сказал, потому что это такая вельми неокресленная простора. Есть политизованные структуры, офис Светланы Тихановской, кабинет, Карантинная рада, у яких своя позиция. Але яны становятся уже больше политичной партией в певном сэнсе. То бок их задача – приход до влады. Калі казаць пра дэмакратычны рух больш шырокім сэнсе, то гэта вельмі розныя сілы, якія часам проста займаюцца вырашэннем практычных праблем. Гэта і медыя, гэта і праваабаронцы, гэта і ініцыятывы грамадзянскай супольнасці. Я думаю, што мы ўсе зацікалены ў тым, каб Беларусь захавала сваю незалежнасць, сваю дзяржаўнасць. І я бачу, што часам менавіта гэтыя палітычныя структуры яны пераходзяць ужо ў рэжым змагання не проста з Лукашэнкам, а з самой краінай. Мяне гэта засмучае, таму што ну, ўсё ж такі, калі мы ставім сабе за мэту дэмакратычныя змены ў незалежнай Беларусі, то мы павінны дамагацца таго, каб Беларусь захавала сваю незалежнасць і не павінны рабіць крокаў, якія будуць падрываць гэту незалежнасць, падрываць гэты суверэнітэт. І ў гэтым сэнсе я вітаю вельмі дзеянні Злучаных Штатаў, якія сапраўды сваімі гэтымі кантактамі, якія ўсё больш і больш растуць па ўзроўні палітычна дасягнулі ўжо максімума з Лукашэнкам, яны сапраўды ўмацоўваюць суб'ектнасць Беларусі, аддзяляюць яе ў гэтым працэсе, бо ёсць расійска-украінская вайна, а ёсць Беларусь. І Беларусь у гэтым сэнсе, у гэтых размовах яна не выглядае як адпаведная Расіі частка гэтай вайны. Гэта вельмі важна для нас і на сёння, і ў доўгатэрміновай перспектыве.
Вот вы больш за год вельмі шчыльна займаецеся пытаннямі вызвалення палітзняволеных. Давайте паспрабуем уявіць, ну, от бліжэйшым часам, не тыдні, магчыма, бліжэйшы месяц, пачнуць выхадзіць людзі, і калі выйдуць все, гэта велізарная колькасць людзей, ці яны будуць выкінутыя за мяжу, як адбылося ў чэрвені, без магчымасці вяртання, ці частка з іх застанецца ў Беларусі, все яны будуць патрабаваць пэўнай дапамогі. Ужо былі заявы, што тут фінансаў рэсурсаў для дапамогі всім, хто выйдзе, пакуль няма. Як вы разглядаеце вось, ну, гэты крок, калі пачнуць выхадзіць людзі, што будзе адбывацца?
Ну, вы ведаеце, вось гэтыя вызваленні ў Беларусі, якія адбываліся на працягу больш за год, ад ліпеня мінулага года, былі два такіх выразных трэка. Гэта памілаванні ўнутры краіны, выйшла прыкладна 330 чалавек, і памілаванні у сувязі з кантактамі з амерыканскімі дэлегацыямі, якія прыязджалі. Там выйшла прыкладна 20 чалавек. І ўсе гэтыя 20 чалавек яны былі вывезеныя за межы краіны. Усе тыя людзі, якія выходзілі па памілаваннях у Беларусі, яны змаглі застацца ў Беларусі. То бок у іх не было патрабавання пакінуць тэрыторыю нашай краіны. Тым не менш, вось гэтыя 20 чалавек, якія былі вывезены сілком, фактычна супраць сваёй волі, ці прынамсі без таго, каб спытацца ў іх, ці хацелі б яны гэта ці не, гэта, ну, сапраўды была нагода для размоў і нашай кааліцыі таксама з прадстаўнікамі дзярждэпартамента пра тое, каб, ну, ўсё ж такі дамагацца таго, каб у людзей было права выбіраць, заставацца ў Беларусі ці пакідаць краіну. Ну, прынамсі, гэта выглядала б досыць лагічна. Якім чынам гэтае пытанне абмяркоўваецца паміж бакамі перамоўнага працэсу, я сказаць не магу, але, канешне, ёсць спадзяванне на тое, што тыя людзі, якія хацелі б пасля выхаду з турмы застацца ў Беларусі, каб яны там заставаліся, я думаю, што гэта было вельмі важна для нас усіх. Што калі казаць пра фінансавыя магчымасці падтрымкі гэтых людзей пасля вызвалення, сапраўды ёсць пэўныя фонды, ёсць пэўныя ініцыятывы кшталту Байсола, якія доўгі час збіралі грошы, ёсць міжнародны гуманітарны фонд, які прызначаны менавіта для дапамогі былым палітзняволеным. Мы мала ведаем пра яго дзейнасць, мы мала ведаем пра тыя рэсурсы, якія затрачаны імі. Мы ведаем, колькі робіцца фандрэйзінг, які збіраецца грошы, але не ведаем, як яны трацяцца. Ну, але тым не менш, я думаю, што нават калі ўсе гэтыя людзі, якія сёння з'яўляюцца палітзняволенымі, будуць вывезеныя з тэрыторыі Беларусі, то гэта тая справа, якая, ну, павінна быць, это ўжо справа гонару дэмакратычным сілам, палітычным структурам дамагчыся таго, каб іх інтарэсы былі забяспечаны гэтых людзей.
Ну, яшчэ пытанне, калі будуць вызвалены знакавыя палітзняволеныя Марыя Калеснікава, Мікалай Статкевіч, Павел Севярынец, Алесь Бяляцкі, Віктар Бабарыка. Ну, гэта спіс вельмі, вельмі, вельмі доўгі. Як вы думаеце, якая будзе пазіцыя ўлады, пакінуць іх у Беларусі, ці як Сергея Ціхановскага, ну, фактычна выкінуць за мяжу, таму што яны людзі з вялікім аўтарытэтам і відавочна ўяўляюць небяспеку для рэжыму, так могуць думаць. Якая можа быць пазіцыя ўлады, калі гэтыя знакавыя палітвязні і іншыя, чыё вызваленне чакаюць вельмі многія, будуць на свабодзе?
Я думаю, якраз такі прэцэдэнт Сергія Ціхановскага можа быць прыкладам таму, як будуць дзейнічаць улады ў гэтай новай сітуацыі. што яны запатрабуюць таго, каб гэтыя людзі пакінулі тэрыторыю Беларусі. Зноў жа, я б не рабіў гэта нейкім абсалютам, што будзе менавіта так. Мы яшчэ гэта можам пабачыць, ну, тым больш, што ўсё ж такі ёсць розніца паміж Віктарам Бабарыкам і Марыяй Калеснікава і Алесем Беляцкім, які з'яўляецца праваабаронцам, яго няма палітычнай павесткі, яго не было ніколі палітычных мэтаў. Ці Мікалай Статкевіч, які патрапіў у турму яшчэ да выбараў, не ўдзельнічаў актыўна ў гэтай прэзідэнцкай кампаніі, то бок гэта больш персанальныя нейкія падыходы да чалавека. Я думаю, што будзе таксама і індывідуальны падыход да таго, як вырашаюць пытанне з тым, чалавек застанецца ў Беларусі ці выедзе з яе.
А ключавое слово, якое вы сказалі, гэта надзея. Надзея это тое, што людзі выйдуць з турмы, надзея, што сітуацыя зрушыцца ў лепшы бок. Дзякуй вялікія за тое, што прыйшлі ў жывы эфір Радыё Свабода. Я яшчэ раз выбачаюся перад нашай аўдыторыяй за праблемы з сувяззю. Дзякуй вялікі гостям жывога эфіру Піку Свабоды быў палітык Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва Траса Атлантычнага супрацоўніцтва. Усяго
Дякую.
найлепшага. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст Свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.